Herra forseti. Vil byrja því að þakka málshefjanda, háttvirtum þingmanni Ara Trausta Guðmundssyni, fyrir að hefja umræðuna og sömuleiðis hæstvirtum ráðherra fyrir sitt innlegg. Markmið með því að laða að beina erlenda fjárfestingu til landsins er meðal annars að auka fjölbreytni í atvinnulífinu og fá auki fjármagn til uppbyggingar landsins til lengri tíma. Ég held hiklaust að við ættum að vera opin fyrir alþjóðlegu tengslaneti og hugviti og ekki bara horfa fjármögnun í formi peninga. Bein erlend fjárfesting getur verið lykill í hagvexti í ferðaþjónustu og sérlega á köldu svæðunum okkar. Brýnt er þó að passa upp á að unnið sé eftir lögum og reglum og að kerfi sé gagnsætt styrki og ívilnanir. Einnig mikilvægt að fjárfestingarverkefni stangist ekki á við áætlanir og stefnumótun svæða og að sjálfbærni í ferðaþjónustu sé ávallt höfð að leiðarljósi.
Þá tekur til máls háttvirtur þriðji þingmaður Norðausturkjördæmis,